të ndëruar dëgjues Mirdita, ju flasim drejt për drejt nga studio e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Arton Kunoshevci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave fijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Në Kosovë vazhdojnë paqartësitë dhe debatet lidhur me heqjen e imunitetit të deputetëve. Ndarja e fondit prej 203 milion euro për Kosovën nga Komisioni Evropian do të shfrytëzohet për projekte të rëndësishme, thonë zyrtarët e qeverisë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës thonë se janë me Turqinë dhe kundër luftimeve të Partisë Punëtore të Kurdistanit. Zyrtarët e Pakistanit thonë se janë në rrugë të mirë të rindërtimit të raporteve me amerikanët. Për këto dhe zhvillimet e tjera me ullësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht lajmet. Sekretarja Amerikane e shtetit Hillary Clinton ka thënë se shtetet e bashkuara qëndrojnë me Turqinë në luftën e saj me partinë punëtore të Kurdistanit. Deklarata e Clintonit në Stambol vjen një ditë pasi luftëtarët kurd vranë 13 ushtarë turqë dhe po ashtu vranë edhe 7 militantë kurd. Clinton ka siguruar autoritetet turke për angazhimin e shteteve të bashkuara në bashkëpunimin e sigurisë me Turqinë. Clinton po qëndron në Stambol në drejtim të përpjekjeve për zgjedhjen e një paqe në lindjen e mesme. Shtetet e Bashkuara dhe Pakistani kanë bërë progres në rindërtimin e marrëdhënieve të dëmtuara që nga sulmi amerikan që vrau udhëhecin e Al-Qaidës Osama bin Laden. Zyrtarët e Pakistanit dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës i kanë dhënë këto vlerësime pas një vizite dyditore në Washington të shefit të Agjencisë së Inteligjencës së Pakistanit, Shuja Ahmed Pasha, i cili u takua me ushtruesin e detyrës së drejtorit të CIA-s Michelle Moran dhe zyrtarë të tjerë të zbulimit. Të dyja palët janë duke kërkuar për të ripërtrirë lidhjet e bashkëpunimit. Përfaqësuesit e shteteve arabe dhe perëndimore do të takohen me udhëhecit e kryengrizëve të Libanit sot në Stambol. I ashtu quajtur i grupi kontaktit është duke koordinuar përpjekjet për të detyruar Muammar Gaddafin të largohet nga pushteti. Udhëheqës Liban megjithatë në një takim në perëndim të Tripolit kanë deklaruar se Gaddafi do të luftojë deri në fund dhe se në fund NATO-ja nuk do të jetë në Liban. I dërguari i Rusisë në Liban ka deklaruar se Gaddafi ka shumë armë. Ndërkohë shefi i NATO-s Andrea Fog Rasmussen u ka bërë thirrje anëtarëve të aleancës për të siguruar më shumë avion luftarak për të bombarduar objektivat e Libisë. Në Afganistan, forcat e NATO-s thonë se do të hetojnë në pretendimet afgane se 6 civilë u vranë të enten gjatë një operacioni ushtarak të NATO-s. Zyrtarët e qeverisë provinciale deklaruan se në provincën lindore të Kost, 6 veta u vranë duke përfshirë dhe një mesues dhe një vajzë 19 vjeçare. NATO fillimisht tha se vetëm një civil u plagos, por presidenti afgan Hamid Karzai ka urdhëruar zyrtarët afgan për të kryer një hetim për rastin. Viktimat civile janë një çështje e ndjeshme në mes të forcave të huaja dhe Karzait, i cili muajin e kaluar lëshoi një paralajmërim të fundit për të shmangur operacionet që vrasin civil. Kryeministri i Rusisë Vladimir Putin tha se Rusia nuk do të heqë dorë nga rregullat e saj të reja në lidhje me montimin e makinave për prodhuesit e mëdhej global për të fituar antarësimin e organizatën botërore tregtare. Ne po vazhdojmë një dialog të vështirë me Komisionin Evropian dhe me SBA-n në procesin e antarësimit në OBT, ka thënë Putin para punëtorëve të prodhuesve të hekurit Magnitorsk Iron Swedwork. Putin tha se Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara po insistojnë që Rusia të heqë dorë nga kërkesat për montime të cilat kanë për qëllim zhvillimin e prodhimit lokal. Kemi thënë se pozicioni ynë nuk ndryshon. Kjo është vija e kuqe që nuk mund ta kalojmë, ka thënë Putin. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Paqartësitë lidhur me heqjen e imunitetit të deputetëve të Kuvendit të Kosovës po vazhdojnë. Në debatin medial për këtë çështje përveç kryetarit të Kuvendit Jakup Krasniqi dhe kryeministrit Hashim Thaçi janë bashkuar edhe ambasadori amerikan në Prishtinë Christopher Dell dhe përfaqësuesi civil ndërkombëtar Peter Faith. Deri më tash nuk është arritur të qartësohet se kush dhe si do t'i përgjigjet kërkesës së misionit evropian për sundimin e ligjit. Edona Peci njofton nga Prishtina.
Në misionin e Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, thonë se arsye përse i është drejtuar kërkesa për heqjen e imunitetit të deputetëve kryetarit të Kuvendit të Kosovës e jo ndonjë institucioni tjetër, janë pasojat eventuale të cilat do të preknin vetë deputetët e Kuvendit. Zëdhënësi i këtij misioni, Blerim Krasniqi, tha se me që bëhet fjalë për deputetët kosovar, kërkesës së tillë duhet i përgjigjet legjislativi i vendit.
Arsye pse është dërguar Kuvendit të Kosovës është shëse kjo çështje spari ndikon drejt për drejt tek deputet, është çështje që ka të bëjë me imunitetin e deputetëve. Ju është kërkuar kuvendit të nxjerrni rezolutë ku e kërkon nga qeveria e Kosovës të referojë çështjen e imunitetit tek gjykata kushtetuese.
Mirpo kryetari i kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi duket se nuk e ka ndërmend të ndryshojë qëndrimin lidhur me kërkesën e Oleksit. Pas kthimit nga vizita që zhvilloi në Bruksel, Krasniqi tha se duhet vepruar sipas kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës.
Çështja e imunitetit deputetëve është mirë e përcaktuar me kushtetutën dhe ligjet në fuqi dhe duhet ndiqet ajo që e ka përcaktuar kushtetuta dhe ligjet tonë.
Sipas njënit 75 të kushtetutës së Kosovës, deputetët e kuvendit gëzojnë imunitet nga ndjekja penale, padit civile ose shkarkimi për veprimet dhe vendimet e tyre brenda vushveprimit të përgjegjësive të tyre si deputet të kuvendit. Imuniteti thuhet se nuk pengon ndjekjen penale të deputetëve të kuvendit për veprimet e ndërmarra jashtë vushveprimit të përgjegjësive të tyre si deputet të kuvendit. Mirpo theksohet po ashtu se deputeti i kuvendit nuk mund të arrestohet dhe as ndalohet përderisa është duke kryer detyrat e tij apo të saj si deputeti i kuvendit pa pëlqimin e shumicës së të gjithë deputetëve të kuvendit. Qartësi në debatin për heqjen e imunitetit të deputetëve nuk ka mundur të sjellë as zyra civile ndërkombëtare në Kosovë. Zëdhënësi i ICO-s Endi Megafi përmes një deklarate me shkrimi tha Radios Evropa Lirë se ICO-ja po e përcjell këtë çështje nga afër dhe inkurajon të gjitha palët e përfshira që të shikojnë për të interesave politike dhe të marrin në konsiderat reputacionin e institucioneve të pavarura dhe reputacionin të vetë Kosovës, si dhe çështjet themelore të sundimit të ligjit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Vazhdojmë emisionin me një kronikë nga ekonomia. Pavarësisht mos respektimit të marrëveshjes së Fondit Monetar Ndërkombëtar, Komisioni Evropian ka dhënë në dispozicion 203 milion euro për Kosovën. Lidhur me këtë, zyrtarët e qeverisë theksojnë se ky fond tregon bashkëpunimin e ekzekutivit me faktorin ndërkombëtar, ndërsa njohës të çështjeve ekonomike vlerësojnë se ky fond është në interes jetik për stabilitetin financiar. Materiali përgatitur nga korrespondenta jonë në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Qeveria e Kosovës do të përfiloj projekte të kërkuara nga Bashkimi Evropian për tërheqjen e fondit të cilin Komisioni Evropian e ka vënë në dispozicion për Kosovën, thonë zyrtar të qeverisë. Komisioni Evropian të mërkurën ka vendosur që për vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Turqinë të ofrojë 5.1 milion euro në kuadër të programeve të paraantarësimit. Nga ky fond për Kosovën, Komisioni Evropian ka vënë në dispozicion 203 milion euro. Për të tërhequr këto ndihma financiare, qeveria e vendit duhet të përpiloj projekte në fushat të caktuara. Muharrem Shahini, zëdhënës në Ministrinë e Financave, tregon se për cilët sektor do të shfrytëzohen këto mjete. Ai njëherë thotë se ndarja e këtij fondi tregon edhe njëherë bashkëpunimin ndërmjet qeverisë dhe faktorit ndërkombëtar.
Këto fonde për këtë periudhë do të derdhen për vazhdimin e reformave në sektorin e gjyqësisë, në administratën publike, për luftimin e krimit të organizuar, luftimin e korrupsionit dhe janë fonde që do të ndikojnë drejt për së drejtë ndërhyrjen e Kosovës drejt Bashkimit Evropian. Mirpo kjo dëshmon edhe një herë se përkroja e Komisionit Evropian ka pas besoj si për qëllim edhe funksionalitetin dhe seriozitetin e qeverisë së Kosovës së përket premtimeve para qytetarëve të saj, si edhe faktorin ndërkombëtar.
Në anën tjetër, njohës të çështjeve ekonomike, fondin e Komisionit Evropian e quajnë me interes jetik sa i përket stabilitetit financiar dhe buxhetor për Kosovën. Naim Gashi thotë se mbështetja Komisionit Evropian në kohën kur Fondi Monetar Ndërkombëtar ka ndërprerë një marrëveshje me ekzekutivën e vendit është më së nevojshme për situatën financiare.
Ne si kosovar duhet jemi shumë të gëzuar që Komisioni Evropian përkundër këtyre sfidave, përkundër këtyre zhvillimeve financiare dhe buxhetore, prapë ka vazhduar mbështetjen financiare për Kosovën. Ne duhet jemi partner serioz karshi komunitetit ndërkombëtar, dëshmojmë se ne kemi kapacitete administrative dhe qeveritare për të menaxhuar edhe me projekte kapitale edhe me projekte të cilat kanë bënë me ngritjen e administratës publike.
Por zyrtarët e Bashkimit Evropian tashmë kanë konfirmuar se në rast se Kosova vazhdon të shkelë marrëveshjet me Fondin Monetar Ndërkombëtar, atëherë do të ketë pasoja për asistencën e ardhshme të Komisionit Evropian ndaj Kosovës. Pas ndërprerjes së marrëveshjes 18 mujore të Fondit Monetar Ndërkombëtar, është arritur pajtim në mes qeverisë dhe FMN-s për një marrëveshje të re monitorimi, e cila do të mundësojë vazhdimsinë e mbështetjes nga ky fond. Qeveria e Kosovës është e përkushtuar që të përmbushë të gjitha rekomandimet e kërkuara nga ky fond pas krijimit të marrëveshjes së re, thot zëvendës kryeministria e Kosovës Mimoza Kusari Lila. Ajo shpreson se në të ardhmen Kosova nuk do të ketë mospajtime me Fondin Monetar Ndërkombëtar, të cilat do të ndikonin në shtyrjen e afateve për marrjen e kredive në këtë mekanizëm, po ashtu edhe në mbështetjen materiale nga institucionet tjera financiare ndërkombëtare.
Mendoj se qeveria është tërësisht e përkushtuar që ta plotësoj këtë marrëveshje, domethënë të jetë në vijim këtë marrëveshje. Edhe në mbledhjet e qeverisë 2-3 herë me radhë kryeministri ka theksuar këtë, po gjithashtu edhe në kuadër të prej-ministrave deri tek varësitë e tyre, domethënë është prezantuar që duhet një disiplinë në zbatim të marrëveshjes dhe ne gjithë jemi të përkushtuar. Mendoj se nuk do të jetë problem, konsiderojmë se gjithë jemi të vetëdijshëm për detyrat dhe obligimet e përgjithësisë që ati kemi.
Sidoqoftë, përveç ndihmës financiare nga Komisioni Evropian pas ndërprerjes së marrëveshjes së Fondit Monetar Ndërkombëtar, për Kosovën mbështetje materiale dhe teknike ka premtuar edhe Banka Botërore, por që nuk ka saktësuar ende shumën e mjeteve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Grupe për të drejtat e njeriut po pretendojnë se shërbimet e fsheta ruse po i mbrojnë ata që pretendojnë pas vrasjes së Natalia Estemirovës, një aktiviste për të drejtat e njeriut në Kaukazin Verior. Estemirova që rrëmbyer dhe vrarë me 15 korrik të vitit 2009 në Grozni. Një raport e pavarur që është zbuluar për media, grupi rus për të drejtat e njeriut, Memorial dhe gazeta Novaja Gazeta, kanë paralajmëruar presidentin rus Dimitri Medvedev se hetimet në lidhje me vrasjen po shkojnë në drejtimin e gabuar. Raport i redaksisë qendrore të Radios Europa e Lirë.
Dy vjet më parë aktiviste për të drejtat e njeriut Natalia Estemirova, që rrëmbyer jashtë shtëpisë së saj në Grozni dhe që qelluar për vdekje në kokë dhe në gjoks. Në dyvjetorin e vrasjes së saj, gazetarët dhe aktivistët për të drejtat e njeriut brenda dhe jashtë Rusisë thonë se është bërë pak përparim në zgjidhjen e vrasjes së saj dhe bëjnë thirrje për një hetim të pavarur. Grupi rus për të drejtat e njeriut Memorial, pundhënësi Estemirovës në kohën kur ajo u vra, ka bashkëpunuar me gazetën e pavarur Novaja Gazeta dhe Human Rights Watch për të kryer hetime të pavarura në lidhje me vrasjen e 50 vjeçares. Gjetjet e tyre ja kanë paraqitur presidentit rus Dimitri Medvedev në javën e kaluar dhe ato sugjerojnë që hetimet janë zhvilluar në drejtimin e gabuar dhe se shërbimet e fsheta kanë sajuar një version të rremtë të ngjarjeve për tërhequr vëmendjen nga vrasësit e vërtet. Frederike Beher, që punon në zyrën e Amnesty International në Moskë, thotë se raporti i ri nuk fajson autoritetet specifike, por vë theksin tek hendeqe thelpsore në hetime, përfshirë edhe provat nga ADN-ja e gjetur në thonjët dhe veshmbatjet e Estemirovës, që e bën të pamundur nxjerrjen e gjykimit se kush qëndron pas vrasjes.
It's not convincingly proven.
Nuk është dëshmuar të jetë bindës se teoria e publikuar nga Komisioni Hetues se ajo është vrarë nga antarët e një grupi të armatosur, por edhe për teori tjera se ajo është vrarë nga antarët e agjencive për zbatim të ligjit, nuk ka prova të mjaftueshme, thot Beher. Medvedev pa shfrytzuar për vjetorin e parë të vrasjes së Estemirovës për të njoftuar se autoritetet kishin zbuluar vrasësin dhe tani po shikonin se kush qëndronte pas sulmit. Hetuesit qeveritar pretendojnë se aktivistja është vrarë nga kryengrici çeçen si akmarrje ndaj ekspozimit të disa krimeve të kryera nga ta. Por një raport i ri i pavarur konteston këtë teori, duke thënë se rrethanat e vrasjes së Estemirovës drejtojnë ka përfshirja mundshme zyrtareve publik. Autoritetet çeçene, përfshirë presidentin Ramzan Kadyrov, kanë kritikuar publikisht Estemirovën për raportimin e saj për abuzimin e të drejtave të njeriut në Republikën e Kaukazit Verior, ku përfshiheshin ekzekutimet pa gjyq, zhdukjet dhe torturat nga ana e qeverisë çeçene. Vetëm disa javë para vdekjes së saj, Estemirova ka ekspozuar një rast të vrasjes pa gjyq nga ana e policisë lokale. Hetuesit federal, megjithatë, patë ndështuar të gjurmojnë rolin e policisë në vrasjen e saj. Estemirova shpeshherë është kërcënuar dhe sulmuar për shkak të punës së saj. Rachel Denber, që punon për Human Rights Watch në New York, tha se hetimet selektive të autoriteteve ngrenë më shumë pikpyetje sesa që i zgjidhin ato.
There was very strong circumstances around Estemirova's murder.
Ka pasur rrethana të fuqishme rreth vrasjes së Estemirovës që sugjerojnë se mund ketë pasur përfshirje të zyrtarëve. E dini, kërcënimet që janë bërë kundër Estemirovës dhe të tjerëve sikur ajo, kërcënimet kundër Memorialit, koha e kërcënimeve, llojet e krimeve që Estemirova i ka hetuar, të gjitha këto drejtojnë ka interesimi i fuqishëm i zyrtarëve që t'i bëjnë dëm asaj, tha Denver. Grupet për të drejtat e njeriut thanë se qeveria ruse është obliguar në ligjet vendore dhe ndërkombëtare që të hetojë rastin e Estemirovës në mënyrë të duhur dhe të përndjekë të gjitha ata që janë përgjegjës pa marrë parasysh pozitën e tyre. Pa një përkushtim të tillë, thot Denver, aktivistët sikur Estemirova do të vazhdojnë të punojnë në Kaukazin Verior nën rrezik serioz.
Të ndëruar dëgjues, kjo ishte e tëra që kemi përgatitur për edicionin e lajmeve të orës 12 nga Praga. Ju dëshiron një ditë mbar, miro dëgjofshëm.